Ef ég kaupi þetta brauð og fylli út miðan og hlusta á FM 989 í heila viku, þá gæti ég verið dregin út og ef ég svara svo nokkrum laukréttum spurningum, gæti ég unnið ból og derhúfu með merki fyrirtækisins. Leikur og brauð, meira þarf ég ekki.